Un ténébé pied, et tu nous sois. Merci mon Pierre. On m'a dit que c'est un Jésus Christ. Matin et borobé bobo binga quoi, mobun. Mena asoma vare. Akala esoso zamawa. Ye ninjiwa Jésus Christ. Mbom yom vare, bovo baga mina, abi. Akala ayeme zama, ba Jésus njiwa. Et qui dit à la soie ebe zama. Enga ve bie. E mama se manene e nyi ya wumu zama. Akala enga lere bie. E mor anga bie le ye wuma dia ye ki dia. Akala mama to. E do bingal non ye do mo ngak. Madan vey ye me nen. Amban bi vi mine ane zama. Ngime mar e bire ze wi e si nyi akala moko mga me bi. Akala to. E fa dinan. Ndaga bo ki e yina mobun melon mo ben vein mve ve be enkel ve benzi ndi ve ben anven ve ben awumzama ve ben anye obobo nya fo anye obobo nya fo ve ben anye ga ngi mama to mena ebe mina ve da fi me ligi di mina ko bozumu ko wumbi buma efa ayemunji wa Jesus Christ. Ngi emor asi ya mamoto anantim a yinbi lolwa a viene ya tunabi dia atol enga tunba akaloto a bobozang daga vamin lem ye yema aleba ya febe denan ne sang mika gabon nal vumi kudia fe nal mika to ayem anyi ayonji wa ye anyi wa Jesus Christ anambembe akaloto. Me kana dia yen simda mina mama Thomas mina fano moyem ve taban yemane yo fofo eti eto semngito enyon nyi eti ma ye yesu mina yeman lo baye mam to ma yemna makokuriti ndemda anunji wa Yesu Christ angama dolak ngima ko bufagna engama ko manaka mi simda mama to mbembe. Samin kana bobunga kom ya kando e mobinga yegle mina yemyo eki njiwa Jesus Christ ya sia dia ngiba kala na dia baben binga yen e wumadzia ye mima to nga nyeji e wuma e be sa zama enga ki enga so bo nji nan vojo na
e moni ane mowa madanyo mayina mven yenya
binga wo ki to e so ga yo. Engambia bobo bimbo onkolo ki eyo. Nal binga da bwini mo zobangang. E mamia ya ye volo. Enti uta wakabo evoman so ono zibi. Ye ke kui kiri zalena. Otite o kiri vo kui min le mamia iti. O suswa. Ye mga na asoge se e yantene de. Soge dia atinan. Togo asoge de. Nga dia so zana fore ya nyelomo ngi ebobe ki zama banga koba ya tinin sisime ki
entene be pie etunu be
enti abanga mi na bamba yoyti naleki be yel mi nal baka taba ezantina e baba ke te mangama madan mushi e bafo baka lewu endem nda monyolmo akala efe banji onga korbo bora bibo ke bibo e bira jo iti zene fogo e ke sogba akala do akala min din mbamyo boko kon mina yemo zomo duga ngia suru do da nya wulu e bamnen adan do ki e via kok abon zama e temge die ba angel banga bo abi abon anga nyegbde bo e bi e si. E bomba va yebo sumukale be dibi be yenenge abogle abon ezamge dia bobo yesi oswa anga sugule bagale vo noe ambomo fesu so baba e bobo vo zangbal enga anga lomo oman esi minvinvin miso abon anga da vesige minfak sodom ye gomor akale ler minvinvin mi yamo luswa ndem abon anga nyin lot soso mo embor anga da yenengongo ye biran bobo bibi yetti to soso mo re to anga taba ezazanza
Amba lemuya awo genyan zo es akala abi do anga yen yowo dalrena tara ayemo korobo soso bobot minzu baba lo bobo bi akala ayena surba lu abogle dambo e boba bi mve yanson akala mo komanga mo bimo bo beninji bobo tobono ayok ye lang bam mardia e tobo bobo e guma bangale e boba dambo ki yeji bata dia bobe guma asuzama ngibo nti abati besi ya masimda e bobo nga biele vakale nyi e ya nyotam botoki onkoga e biele vogu bata e mam bazimi akale tobo ke wu a wu beti nalo boko no oba e ye bira zo embe zo e ne vemo la zo se akale bene bira nze ye mvin bayen mve ye modwa mo enga me bobo medzi bikambel emi mo men nze ne ye vak ke ze abi basle milo minate ye mo zon mo milo mio mi mana yemba ye yak ebyom bene e bobi yo benga koro tete la zen vevala bi e zen balam e mo boso e mor anganye o babi ngi anga bamba akalim venzia zit eneke yemo kowa e nga kowa nti ambo vebeme akuru nga ito bena ton esi yemenzim unkuru wa koyolo zibi no sur e dobo kenong e nga mba kowa mo zoma mnen ke simena adzo iti basela e borbo nda okoro ansama ba zimi yemo koma nga mayan son yemma mvin bayaga yebona
mika tawasisi
ngibo ben bon to min se amie bi to mura se anan se e dom e danya ngibo nga koro envin ya si akala benga yem nji ye nyi wa yesu christ vo bara gula iti vini to vo bara dambo nala e tom vozo ene abi ye dan e di soa ambe mbe e bobo na ba digi yem zana suso ye dan na ba yem gozo vo bara kanan ye mutin meki manga bo verba manga bo ntia ankana wa yem zona
vu e mula na bi yoga la bia ye fena ngalongui onon soa obinda nantoma
ntene be pie etunu la e bor madanya ntene be maten mina ewawi ntia enwina Ente ki ewimbo madanfo evolo enyankele yenan ye vemina osimda amban misimda e mambanga beki banga terobom ye ki atine anji ye nyi wa mintol mena minga yegle osu swa ye manga na molu osuga bokpolo bokso ye kpoglo zo bawuluga ntia mokumanga mo matine bo Bajo gana mara maya sadia meneve togo so anebam bam bawu mamase mangi wuluga ntia mamba so atelgasi banyere dimina yo engatira tobo okwa akala onko bazama yeki si ejo engatso manzim vetaba ezeza manzim koreti si angaito engajang yezo mevoreto Vanyam and Zimisi. Ndi yo ye si ba yengany. Onko wazama omboreto wa baglo bo. Akala yena zik yendwa. Omwa bogle ya zan bobumbin. Ndi e bormadanya. Eta mia ye dia ye zimi enena. Eba zama alwavora ena ana unto mimbu. Unto mimbu ki ana alwavore. Zama aba media ye tu emaramia. Nti a bobo vo basimda ngi a vamba yemina a nyere die na ambo mware awak ngi bana bobo so bo zobuga alu zama ekosien demnda ananzu valo yo ekolot ye dunan emamanan makazi vanyeme si ekazi ye mamani ti abon mamotamso maye ye sibo kme ye ye dan tabe ye bi yembi ki ya wum zama mi vuin ye yena anga alu zama ekokok
eti yo e ke nyeme yendoa e mamanan vadik ye siba ngi bia yana amfefe yo yo amfefe si e bu mususo akataba entia anga yaga akalito e bor madanya enga me yana mamoto vaki ese e yina akuemina kata kabizo mitomboge simnda na amvanunji wa danyi mina ana pol e mononya wa be danya anga mina doten yankelo onganye verba nala awuzo mintene mia miso e voma a kobo mozomoto e ti mozomo va mana alet awo omo e bobo va bana su ya te ba vi mo ma yili enti ababo ye mintene mi va akala adzando bebien ngi mina e bor madanya abon ma bom mina da bon enkele emarana adima bom bin e ka dur mina mi yaga kanan ye ki tena nenga e fam bom ya yana anji ye nyi wa yesu christ e guma e tobaga ye nya kore mu ye kembembe amen.